რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლიბიაში დააკავეს ტანზანიის დროშით მცურავი თურქული გემის ეკიპაჟის 11 წევრი, მათ შორის არის საქართველოს 3 მოქალაქე. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელმა მამუკა ახალაძემ ჟურნალისტებს განაცხადა, რომ გემი დააკავეს 30 აგვისტოს, თუმცა სააგენტომ ინფორმაცია მხოლოდ გუშინ საღამოს მიიღო ერთ-ერთი მეზღვაურის ოჯახისგან. მამუკა ახალაძის ცნობით, ეკიპაჟის წევრების დაკავება სავარაუდოდ უკავშირდება არალეგალური თვერთით ნაოსნობას. თუმცა მამუკა ახალაძემ განაცხადა, დაზუსტებული მონაცემები ჯერჯერობით არ გვაქვს, პროცესში ჩართულია საგარეო საქმეთა სამინისტროც და მიმდინარეობს ინფორმაციის დაზუსტება. საქართველოს წარმომადგენელმა ზურაბ პოლოლიკაშვილმა ოფიციალურად დაიკავა გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობა. ორგანიზაციის 22 გენერალურმა ასამბლეამ, რომელიც ჩინეთის ქალაქ ჩენგდუში მიმდინარეობს, ერთხმად დაუჭირა მხარი აღმასრულებელი საბჭოს 2017 წლის 12 მაისის გადაწყვეტილებას და ზურაბ პოლოლიკაშვილი დაამტკიცა გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს კანდიდატმა დაიკავა საერთაშორისო ორგანიზაციის მაღალი რანგის ხელმძღვანელის პოსტი. გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე ზურაბ პოლოლიკაშვილის დამტკიცების პროცედურას დაესწრო საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი მიხეილ ჯანელიძე ხელმძღვანელობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში, ღვინის მსოფლიო ცივილიზაციის ცენტრში გახსნა გამოფენა საქართველოს მეღვინეობის აკვანი. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს ღვინის ცივილიზაციის მუზეუმის საპატიო მასპინძელი და პირველი მიწვეული ქვეყანაა, რომელიც ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში გახსნის მევენახეობა მეღვინეობის გამოფენათა ციკლს. იუნესკოს მიერ ქვევრის ღვინის დაყენების უძველესი ქართული ტრადიციული მეთოდის მსოფლიოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად აღიარების გამო ღვინის ცივილიზაციის ცენტრის მთავარ შესასვლელში განთავსდა საგანგებოდ გამოფენისთვის დამზადებული დიდი ზომის ქვევრი, რომელიც მუდმივ ექსპოზიციაში დარჩება. ბორდოს გამოფენისთვის საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა მოამზადა ექსპოზიცია, რომელიც ქართული ღვინის კულტურას წარმოაჩენს და ქართული მეღვინეობის 8000 წლიან ისტორიას ასახავს. რადიო თავისუფალმა ევროპა რადიო თავისუფლებამ ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს მიმართა აზერბაიჯანში თავისი საქმიანობის შეზღუდვასთან დაკავშირებით. რადიოს განცხადებით, აზერბაიჯანის ხელისუფლების მხრიდან ბრალდებების გამო თითქმის 3 წელია ფერხდება ჟურნალისტური საქმიანობა ამ ქვეყანაში. რადიო თავისუფლების განცხადებით, მან ივნისში მიმართა სტრასბურგში დაფუძნებულ სასამართლოს, რადიო იშველიებს ადამიანის უფლებების შესახებ ევროპულ კონვენციას, რომლის ხელმომწერებს შორის არის აზერბაიჯანიც და რომელიც ითვალისწინებს გონივრულ დროში სამართლიანი სასამართლოსა და სამართლებრივი დაცვის უფლებას. 2014 წლის დეკემბერში რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში შევიდნენ სახელმწიფოს წარმომადგენლები და ბიურო დახურეს გადასახადებთან დაკავშირებული ორი ბრალდებით, რომელთაც რადიო უსაფუძვლოდ მიიჩნევს. რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა თომას კენტმა საგანგებო განცხადებაში აღნიშნა, რომ რადიომ ვერ მიაღწია წინსვლას აზერბაიჯანის სამართლებრივი სისტემის მეშვეობით ბრალდებებისგან თავის დაცვის მცდელობისას და რადგან ბრალდებები უსაფუძვლოა, გადაწყვეტა მიემართა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა მიანმარის ხელისუფლებას მოუწოდა ბოლო მოუღოს მუსლიმი როჰინჯების უმცირესობის მიმართ ძალადობას. გუტერეშმა განაცხადა, რომ როჰინჯები კატასტროფულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობაში იმყოფებიან და მიანიშნა, რომ ეთანხმება შეფასებას, რომლის თანახმადაც მიანმარის უშიშროების ძალები ეთნიკურ წმენდას ახორციელებენ რახინის შტატში როჰინჯების მიმართ. მიანმარს და მის ლიდერს, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატ ან სან სუჩის უცხოეთში სულ უფრო მწვავედ აკრიტიკებენ როჰინჯების მიმართ პოლიტიკის გამო. ამ უმცირესობის წარმომადგენელი უკვე 380,000-მდე ადამიანი გაიქცა მეზობელ ბანგლადეშში, მას შემდეგ რაც მიანმარში უმეტესწილად ბუდისტებით დასახლებულ რახინის შტატში იფეთქა ძალადობა მუსლიმების წინააღმდეგ. ბელარუსი აცხადებს, რომ მისი და რუსეთის სამხედრო სწავლება დასავლეთი 2017 არ არღვევს საერთაშორისო შეთანხმებებს. ფართომასშტაბიანი სწავლება დღეს დაიწყო და დასავლეთის შეშფოთებას იწვევს.
Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Thank you.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15:30 თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საარჩევნო პლაკატების განთავსება პარტიების ურთიერთობრალდებების საგნად რჩება. რაშისტებს ოპოზიცია ბრალს მართულ პარტიას, როგორია მისი საპასხო რეაქცია და რას ითვალისწინებს თავად კანონი? ამას რამდენიმე წუთში ჩვენი ქუთაისელი და გორელი კორესპონდენტებისგან შეიტყობთ. ნახევარსაათში გაერთიანებული პროფკავშირების ყრილობაზე დაიწყება კენჭის ღრა გაერთიანების თავმჯდომარის ასარჩევად. კენჭის ღრამდე რამდენიმე ხნით ადრე თავისი კანდიდატურა მოხსნა კულტურის პალატის თავმჯდომარემ დავით ოქიტაშვილმა. როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, ფარში მონაწილეობას არ მიიღებს, რადგან იმ არჩევნებით, რაც დღეს გამართება, პროფკავშირების მოქმედი თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი გამარჯვებს. ჩემი გადაწყვეტილებით მტკიცდება, რომ მთავრობის კანდიდატი არ ვარ და ასევე ჩანს, რომ მთავრობა არ ერევა პროფკავშირების საქმიანობაში, განაცხადა დავით ოქიტაშვილმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ბრძოლა სასამართლოში გააგრძელებს. ოქიტაშვილის განცხადებით იბრძოლებს იმისთვის, რომ დაამტკიცოს, რომ პროფკავშირი პეტრიაშვილი არ არის. მანამდე დავით ოქიტაშვილმა ირაკლი პეტრიაშვილს მოუწოდა თავისი კანდიდატურა მოეხსნა. დღევანდელ ყრილობაზე უკმაყოფილება გამოთქვა თავმჯდომარეობის კიდევ ერთმა კანდიდატმა, ამირან ზენაიშვილმა. სასურველი იყოს ხდომა ისე წარგემართათ, რომ შესაძლებლობა მქონოდა ჩემი პოზიციები მოესმინათ უცხოელ სტუმრებს, განაცხადა ყრილობაზე გამოსვლისას ამირან ზენაიშვილმა. მის გამოსვლამდე ყრილობის უცხოელი სტუმრების ადილზე მიიპატიჟეს, რის გამოც მათ ხდომათა დარბაზი დატოვეს და ზენაიშვილმა ამის გამო უკმაყოფილება გამოთქვა. მისივე განცხადებით, მის წინააღმდეგ მიმდინარეობდა ბინძური კამპანია და ასეთი წესებით თამაში მისთვის მიუღებელია. სხდომაზე გამოსვლისას ყურადღება ზენაიშვილმა ასევე გაამახვილა პროფკავშირების საქმიანობის ფინანსურ ნაწილზე და განაცხადა, რომ გრანტებით მოპოვებული ფინანსები ხშირად გაუმჭირვალედ იხარჯებოდა. ლიბიაში დააკავეს ტანზანიის დროშით მცურავი თურქული გემის ეკიპაჟის 11 წევრი, მათ შორის საქართველოს სამი მოქალაქე. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოს ხელმძღვანელმა მამუკა ახალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გემი 30 აგვისტოს დააკავეს, თუმცა სააგენტომ ინფორმაცია მხოლოდ 13 სექტემბერს საღამოს მიიღო ერთ-ერთი მეზღვაურის ოჯახისგან. მამუკა ახალაძის ცნობით, ეკიპაჟის წევრების დაკავება სავარაუდოდ უკავშირდება არალეგალური ტვირთის ნაოსნობას. თუმცა დაზუსტებული მონაცემები ჯერჯერობით არ გვაქვს, პროცესში ჩართულია საგარეო საქმეთა სამინისტროც და მიმდინარეობს ინფორმაციის დაზუსტება, განაცხადა მამუკა ახალაძემ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მხარი დაუჭირა უკრაინის წინადადებას დონბასში გაეროს მშვიდობის ყოფილთა განთავსების შესახებ. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ხიზარ ნოიერტის განცხადებით, სამშვიდობო ძალები უნდა განთავსდნენ უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ მთელ ტერიტორიაზე რუსეთის საზღვრამდე. ნოიერტის თქმით, გაეროს სამშვიდობო ძალებს უნდა ჰქონდეთ მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ფართო მანდატი, რათა თავიდან იყოს აცილებული უკრაინის შიდა განხეთქილების გაღრმავება და დაკანონება და ასევე ხელი უნდა შეეწყოს უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. რუსეთმა და ბელორუსიამ დაიწყეს ერთობლივი სამხედრო წრნა დასავლეთი 2017 ოფიციალური მონაცემებით. რუსეთის 3 და ბელორუსის 6 პოლიგონზე მიმდინარეობს მანევრები, რომელშიც მონაწილეობს 13,000-მდე სამხედრო, 70 თვითმფრინავი და ვერტფრენი, 250-მდე ტანკი და 10 საბრძოლო გემი. სამხედრო წრნის სცენარი ითვალისწინებს წინააღმდეგობის გაწევას დასავლეთის გამოგონილი ქვეყნების ვეიშნორის, ვესბარის და ლუბენის კოალიციის წინააღმდეგ, რომელიც ბელორუსის ტერიტორიაზე ცდილობს სიტუაციის დესტაბილიზაციას. რუსეთ-ბელორუსის ერთობლივი სამხედრო წრთნა გააკრიტიკა რამდენიმე სახელმწიფო, მათ შორის უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ამსწავლებას ანტიდასავლური უწოდა და განაცხადა, რომ წურთნები პოტენციური საფრთხეა უკრაინისთვის. გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ურსულა ფონ დერ ლეიენმა კი გამოთქვა ვარაუდი, რომ რეალურად ამ სამხედრო სწავლებაში გაცილებით მეტი ჯარისკაცი და ოფიცერი მონაწილეობს. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, რუსეთ-ბელორუსის ერთობლივი სწავლება უშუალოდ ნატოს რომელიმე წევრ სახელმწიფოს საფრთხეს არ უქმნის, თუმცა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ყურადღებით აკვირდება მოვლენების განვითარებას. საქართველოს წარმომადგენელმა ზურა პოლოლიკაშვილმა ოფიციალურად დაიკავა გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობა. ორგანიზაციის 22 გენერალურმა ასამბლეამ, რომელიც ჩინეთის ქალაქ ჩენგდუში მიმდინარეობს, ერთხმა დაუჭირა მხარი აღმასრულებელი საბჭოს 2017 წლის 12 მაისის გადაწყვეტილებას და ზურა პოლოლიკაშვილი დაამტკიცა გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა საქართველოს კანდიდატმა დაიკავა საერთაშორისო ორგანიზაციის მაღალი რანგის ხელმძღვანელის პოსტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ესე როგორც ყველა არჩევნებისას, ამჯერადაც მოახლოებული თვითმართველობის არჩევნების წინ პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის ურთიერთბრალდებების საგნად იქცა წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო პლაკატების გაკვრა. ოპოზიციური პარტიები მართველ პარტიას მონოპოლიაში ადანაშაულებენ. კონკრეტულად რა შისდებენ ბრალს ქართულ ოცნებას, როგორია მისი საპასხო რეაქცია და რა წერია ამ თვალსაზრისით კანონში? ამ თემას ახლა ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ქალაქის ქუჩებში იმატებს საარჩევნო სუბიექტების და კანდიდატების პლაკატებისა და სხვა სააგიტაციო მასალების რაოდენობა. საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულია ადგილები, სადაც საარჩევნო მასალების გაკვრა აკრძალულია. მათ შორისაა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, საკულტო ნაგებობები და სახელმწიფო დაწესებულებების შენობები. კანონის ამ ნორმის დარღვევა ფინანსურ სანქციებს იწვევს. საარჩევნო პლაკატების განთავსების ადგილ სპეციალური განკარგულებით განსაზღვრავენ თვითმართველობის ორგანოები. ქუთაისის მერიის მიერ შემუშავებული დოკუმენტი საკრებულომ აგვისტოში დაამტკიცა. ქალაქის მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგაძის განმარტებით, წელს სააგიტაციო მასალის გაკვრა ნებადართულია ელექტრობოძებზეც, რაც აქამდე დაუშვებელი იყო. ირაკლი გიორგაძის თქმით, აკრძალვა ვრცელდება კანონმდებლობით დადგენილ ყველა ადგილზე.
საარჩევნო კოდექსი 55 მუხლი არეგულირებს, თუ სად არ შეიძლება განთავსდეს სააგიტაციო მასალები. კერძოდ, სასამართლოების შენობა, ადგილობრივი თვითმართველობის შენობები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, საკულტო ნაგებობები, ადმინისტრაციული შენობები და ასე შემდეგ. სხვა ნებისმიერ ადგილზე შესაძლებელია საარჩევნო პლაკატების გაკვრა.
არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განცხადებით, თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შესაქმნელად აუცილებელია პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს თანაბრად მიუწვდებოდეთ ხელი სააგიტაციო მასალების განთავსებაზე. თეონა გოგიშვილის ინფორმაციით, ორგანიზაცია მონიტორინგს ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს.
ძირითადად მოგმართავენ ესე თუ ის პოლიტიკური პარტიები თუ საარჩევნო სუბიექტები, რომლებიც ჩივიან მათი პლაკატების დაზიანებაზე, განთავსების ადგილების არასაკმარის რაოდენობაზე.
სააგიტაციო მასალის კანონდარღვევით გაკვრისთვის მმართველ პარტიას ქართულ ოცნებას აკრიტიკებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ქუთაისის საკრებულოს წევრი გიორგი უკლება. მისი მტკიცებით, თავად ნაციონალური მოძრაობა კანონით დადგენილ ნორმებს იცავს.
ჩვენ ყოველთვის ვიცავდით იმ წეს, რაც კანონით იყო გათვალისწინებული, განსხვავებით ქართული ოცნებისაგან, როდესაც წინ არჩევნებზე მათ დავით აღმაშენებლის ძეგლს ააწყებს თავიანთი პლაკატები და გაალურჯებს. ჩვენ დავიცავთ ყველა წეს, რაც არის კანონით გათვალისწინებული, თავარია ხელისუფლებამ და ქართულმა ოცნებამ გააკეთოს იგივე.
არათანაბარ პირობებს უჩივის ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი თევდორაძეც. მისი განცხადებით, ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში ყველა დიდი ზომის ბანერი ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის გიორგი ჭიღვარიას სააგიტაციო მასალას უჭირავს, რაც სურვილის შემთხვევაში სხვა კანდიდატებს ართმევს ბანერის გამოყენების შესაძლებლობას.
ყველა კუთხეში მათი მერობის კანდიდატის ბანერი არის გაკრული, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ თანაბარ საარჩევნო პირობებზე ლაპარაკი ფიქრობ, რომ აბსოლუტურად ზედმეტია.
Opozitsiuri partiebis tsarmomadgenelta braldebebs ariziareben kartuli otsnebis Kutaisis ofisshi, tumtsa atsxadeben rom qvela sareklamo partis maksimalurad atvisebas gegmaven saarchevno shtabis yuristis. Gocha Avalianis informatsiit partiis aktivistebi saagitatsio plakatebs kanonis datsvit ganatavseben.
Ჩვენ აპირებს სრულად ავითვისოთ ეს გამოყოფილი ადგილი. რაც შეეხება დაზიანებებს და გადაკორებს, ჩვენ ამას არ ვაპირებთ. კატეგორიულად გამორიცხავ ამას, შესაბამისად ჩვენ აქტივს ეს დაებალება, რომ ხევის პლაკატზე არ გადაეცეთ ჩვენი კანდიდატების პლაკატები, დაზიანება პლაკატის აკრძალულია საარჩევნო კოდექსით.
არჩევნების შემდეგ პოლიტიკურმა სუბიექტებმა თავისი სააგიტაციო მასალები უნდა ჩამოხსნან, თუმცა კანონის და საჯარიმო სანქციების მიუხედავად პარტიების უმრავლესობა ამას არ აკეთებს.
Kutaisdan chveni korrespondenti Tata Kachkachishvili saubrobda. Kutaisis mskavsat opozitsiuri partiebis tsarmomadgenlebi martvel partias sarchevno agitatsiis ertkvar monopolizebashi gorshitsa danashauleben. Amastan kartuli otsnebis tsarmomadgenlebi zaghiareben rom garkveuli kharvezi daushves. Upro mets chveni goreli korrespondentisgan Goga Aptsiorisgan sheitqobt.
Gorshi sarchevno saagitatsio masalis gamokram martvelma partiam qvelas daastro. ქალაქში არსებული ბილბორდები ქართულმა უცნებამ სრულად დაიკავა. მაგალითად, სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ყველა ბილბორდიდან მართველი პარტიის მერობის კანდიდატი კოტე თავზარაშვილი იმზირება. ზოგიერთი ბილბორდი ერთმანეთის გვერდითაა განთავსებული. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ წინა საარჩევნო კამპანია უსამართლოდ მიმდინარეობს და ქართული უცნება მათთვის ქალაქში სივრცეს აღარტოვებს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი კობატ ლაშაძე შიშობს, რომ მართველი პარტია ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ ქალაქში გამოყოფილ სპეციალურ ადგილებს, სადაც პლაკატები უნდა გაიკრას, ასევე სრულად აითვისებს.
რაც კი ადგილები იყო ქალაქში გამოყოფილი, ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის სურათებით არის შევსებული და ისე რომ ჩვენთვის უკვე ასე ვთქვათ ადგილები აღარ არის დარჩენილი. ასეთივე მდგომარეობაში აღმოჩნდებით პლაკატებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მათ უამრავი ფული აქვთ, უკვე დაიწყებენ და ადგილსაც არ დატოვებენ არც ერთ სარეკლამო გამოყოფილს, სადაც შეიძლება რომ ჩვენ გავაკეთოთ პლაკატები.
ქართული ოცნების წინა საარჩევნო კამპანიით და ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე სააგიტაციო მასალის განთავსებით ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიულ მოძრაობაშიც გაღიზიანებულები არიან. პარტიის წევრი ვახტანგ რაზმაძე მართულ პარტიას სამართლიანობისკენ მოუწოდებს.
ფაქტიურად ქალაქში ათვისებულია ყველა ბანერისთვის განკუთვნილი ადგილი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს პარტიას არ აქვს იმდენი სახსრები, რომ ბანერი გააკეთოს, მაინც ვიზან შეწვენილად არ მიმაჩნია. მე მოხარული ვიქნები, თუ გაითვალისწინებს მართველი პარტია და შევა მდგომარეობაში სხვა პარტიების წირი ბიუჯეტი პარტიების მდგომარეობაში და მონოპოლიას არ აიღებს.
პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელი გელა კაპანაძე მიიჩნევს, რომ ორი ერთი და იგივე შინაარსის ბილბორდის გვერდიგვერდ განთავსება გარკვეულ უხერხულობას მართლაც ქმნის. მისი თქმით, ასეთ პატარა ხარვეზებს მართველი პარტია თავადვე გამოასწორებს.
ვაღიარებთ, ალბათ ეს კორექცია მოხდება გეთახობით, რომ ორი ბანერი აღმოჩნდა ერთი მეორის გვერდზე. ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ბუნებრივია გვაქვს ალბათ ხარვეზები, ალბათ რაღაც მცირე შეცდომები, ფიქრობ, რომ ეს პრობლემა გამოსწორებადია უახლოეს დღეებში.
მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა ზუსტად არ არეგულირებს სააგიტაციო მასალის განთავსების პირობებს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ პარტიებმა ერთმანეთს პატივი უნდა სცენ და ქუჩებში არსებული სააგიტაციო სარეკლამო ფართი სამართლიანად გაინაწილონ.
ეს არის ის პრობლემა, რომელიც ყოველთვის დგას წინასაარჩევნო პერიოდში. სამწუხაროდ საქართველოს კანონმდებლობა კარგად არ არეგულირებს წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მსგავს ფაქტებს. იმით ვიტოვებთ, რომ პოლიტიკური პარტიები გამოიჩენენ გონივრულობას სააგიტაციო მასალების გაკვრასთან დაკავშირებით, რათა არ მოახდინონ ერთმანეთის ხელშეშლა და თანასწორ გარემოში ჩატარდეს ეს არჩევნები.
ოპოზიცია მართულ პარტიას სააგიტაციო მასალის განთავსებისთვის გამოყოფილი ფართების მითვისებაში ადანაშაულებს. მათი აზრით, ამისთვის სერიოზული ფინანსები იხარჯება და ეს ყველაფერი შესაძლოა საზოგადოების გაღიზიანებით უფრო დასრულდეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. ამ შეხვედრის თემა კვლავ და კვლავ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე კონსენსუსის მიღწევის შესაძლებლობაა. პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომა მიმდინარეობს, რომელზეც განიხილავენ გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე წარდგენილი ირაკლი მექვაბიშვილის კანდიდატურას. შეგახსენებთ, რომ მექვაბიშვილი ამ თანამდებობაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ 8 სექტემბერს წარადგინა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 1374-მა ჯარისკაცმა, რომლებიც ბოლო პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით ხანძრის ლოკალიზება ლიკვიდაციის პროცესში მონაწილეობდნენ, 6625 ლარის ოდენობის ფულადი პრემია მიიღეს. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმყოფება საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში, სადაც ღვინის მსოფლიო ცივილიზაციის ცენტრში გახსნის გამოფენა საქართველოს მეღვინეობის აკვანი. საქართველოს ღვინის ცივილიზაციის მუზეუმის საპატიო მასპინძელი და პირველი მიწვეული ქვეყანაა, რომელიც ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში გახსნის მევენახეობა მეღვინეობის უკაცრავად გამოფენათა ციკლს. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we report on fears among some Indonesians that the rise of the Islamic State in Syria and Iraq could create new extremist movements among the country's large Muslim population.
The Indonesians, for the first time, saw the Islamic State as a challenge to Indonesian sovereignty.
Then, we report on the actions of officials in the American island state of Hawaii to prepare people for the possibility of an extreme tsunami.
If this event took place, we'd have to move 340,000 to 350,000 people to safety. A much more daunting task.
Concerns about the development of Islamic terrorism in Indonesia. And worries about the effect of a super tsunami on Hawaii. Those are our stories today. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America, and this is our daily program, As It Is. The last major terrorist attack in Indonesia happened in 2009. At the time, terrorists bombed two hotels in Jakarta. Since then, the Indonesian government has reduced terrorist threats by capturing, not killing, terrorist leaders, such as clergyman Abu Bakar Bashir. His trial, and others, helped turn public opinion against violent militants. But as Kelly Jean Kelly tells us, the terrorist threat has now returned to the island nation.
Recently, an online video showed an Indonesian man who claimed to be an Islamic State fighter in Syria. He called on Muslims to rise up against the government in Jakarta. The video showed many Indonesians their own war against terrorism is not over. Sydney Jones is with the Institute for Policy Analysis of Conflict in Jakarta. She calls the video a wake-up call.
The Indonesians, for the first time, saw the Islamic State as a challenge to Indonesian sovereignty. That's what triggered the reaction. It wasn't that all of a sudden it became more dangerous.
Indonesian police arrested several local Islamic State supporters after the video was released. Some human rights groups are concerned about how the police have answered the video. They say the measures have been too strong and that citizens have not been able to examine the police action. But the Indonesian government is not changing its counterterrorism policy. The government said it will continue to use police and lawyers to reduce terrorism. Some Islamic leaders also have suggested blocking foreign groups from providing money to religious education in Indonesia. Such a ban would include Muslim and Christian organizations. Sydney Jones of the Institute for Policy Analysis of Conflict says more Indonesian Muslims are using social media to speak against the extreme violence of the Islamic State. She says most Muslims in Indonesia are surprised and concerned about what the Islamic State is doing.
One of the interesting things about the emergence of the Islamic State is how horrified most mainstream Muslims are in Indonesia.
Outside Jakarta, the Indonesian government is paying for programs opposed to extremist Islamic beliefs. At the Al-Hikam boarding school, young Indonesian men are learning moderate Muslim teachings. Arif Zamhari is the director of the program.
We spread a virus of peaceful Islam to community here. The problem here, because the loudest voice are from the radical, so our moderate groups never speak out.
Arif Zamhari says the newly trained religious leaders will speak in mosques across the country. I'm Kelly Jean Kelly.
You are listening to As It Is from The Voice of America. Scientists say rising temperatures on Earth's surface are to blame for rising sea levels. The reality of rising sea levels means many coastal and island communities are at risk when a tsunami strikes. The island state of Hawaii is taking steps to prepare for tsunami waves. Officials there want to be ready if such an event takes place. In 2011, a strong earthquake struck northeastern Japan. The quake caused a tsunami. The huge waves damaged several nuclear reactors in the area. Those events led Hawaiian officials to reconsider their plan of action for dealing with a tsunami. Scientists and emergency officials in the state are now preparing for an extreme tsunami, the kind that comes every 500 to 1,000 years. Almost 19,000 people died when the earthquake and tsunami struck Japan 4 years ago. Scientists say the Hawaiian Islands may be just as helpless if such a disaster were to take place there. Rhett Butler is a researcher at the University of Hawaii. He says a mysterious hole on the island of Kauai has evidence that a huge tsunami hit Hawaii 500 years ago. David Burney discovered the evidence. He found remains of old shells, coral, and other sea creatures in a cave about 100 meters from the ocean. Civil defense agencies keep people prepared by testing their tsunami warning system. Scientists say a major tsunami could happen again. They warn that if a powerful earthquake struck the Aleutian Islands in the northern Pacific, a super tsunami could follow. A researcher at the University of Hawaii created a computer model to show what would happen if an earthquake struck the Aleutians and produced a tsunami. The model showed the waves from a major quake could move further inland across Hawaii than officials thought, deep into areas considered safe. The Hawaii Emergency Management Agency works with local governments to create disaster plans. Kevin Richards is an emergency planner with the agency. He says before the computer model, Hawaiian officials thought they would only have to evacuate 85,000 people from the island of Oahu.
If this event took place, we'd have to move 340,000 to 350,000 people to safety. A much more daunting task. And safety is not in the same place anymore. It's much further away. It's further up the hill. It's further inland.
Some Hawaiians could drive to higher ground. But driving is not possible in some parts of Hawaii. So people would have to walk to safety or go to the fourth floor or higher of a reinforced concrete building. Officials are now developing a new plan of action with an extended evacuation zone for an extreme tsunami. Scientist Rhett Butler says, because of what happened in Japan in 2011, people take the threat seriously.
It doesn't mean it's going to happen in our time. It doesn't mean it's going to happen this year, next year. But it's just the nature of the tectonic forces on our planet. They just keep marching along, and once you relieve all these stresses with these truly great earthquakes, the water responds.
That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English Headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Technology Report. The makers and pilots of a solar-powered plane will try to fly it around the world beginning next month. The plane is called Solar Impulse 2, or SI-2. It arrived in pieces recently in Abu Dhabi in the United Arab Emirates. The plane's material is mostly plastic strengthened with lightweight glass. It is now being assembled and prepared for its journey around the globe. The SI-2 team plans to circumnavigate the Earth in 25 flying days over a 5-month period. The idea was first tested by Solar Impulse 1 in 2012. Pilots flew the plane on an intercontinental flight from Switzerland to Morocco. And in the summer of 2013, the plane was flown across the United States, from San Francisco to New York City. The plane's wings are 72 meters across. They are covered with more than 17,000 solar cells. These special energy storage containers provide power to the batteries that permit the plane's 4 electric motors to operate at night. Only one person can sit in the SI-2. In March, the first pilot will take off from Abu Dhabi and fly along the equator, where the sun's rays are strongest. The plane will land every few days so that the two pilots can take turns flying it. Bertrand Picard is one of the pilots. He also helped create the project. He says the flight around the world will require that he and the other pilot have a lot of endurance.
It's very exciting for everybody, and we are also in the psychological preparation of the pilot and the team, because technology is okay, but you need to cope now with very long duration flight, single pilot on board for 5 days and five nights, a lot of stress for everybody.
Andre Borschberg is the other pilot. He helped Mr. Picard create the solar planes. He says that although a computer called an autopilot can fly SI-2, He and Mr. Picard plan to rest or sleep for only 20 minutes at a time. He says the number of times the pilots will be able to rest or sleep every night is difficult to estimate. He says they have trained in a simulator to have 6 to 8 breaks in a 24-hour period. That is about 2 hours of sleep every 24 hours. He says that is not a lot. Bertrand Picard says the goal of the project is to show that renewable energy and clean technologies can be used in other kinds of projects.
If an airplane can fly with no fuel around the world, can you imagine how these technologies could be used everywhere?
SI2 is to return to Abu Dhabi in July. And that's the VOA Learning English Technology Report. Give us a like on the VOA Learning English Facebook page. Follow us on Twitter at VOA Learn English. You can also watch videos on the VOA Learning English YouTube channel. I'm Jonathan Evans.